osvetli svoj tieň. Rádio Lumen.
Duchovný obzor.
Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatosti vydala v roku 2015 v kontexte nastávajúceho svätého roku milosrdenstva dokument s názvom Znovu objaviť obrad pokánia. V jeho úvode nájdeme aj tieto slová. Slávenie Božieho milosrdenstva pomáha človeku, aby sa úprimne postavil pred vlastné svedomie a aby uznal, že sa potrebuje zmieriť s Otcom, ktorý dokáže trpezlivo očakávať hriešníka, aby ho objal a tak obnovil jeho dôstojnosť. Spoznať vlastné hriechy a činiť pokánie nie je ponížením. Naopak, znamená to objaviť pravú Božiu tvár a s dôverou sa zveriť jeho plánu lásky a zároveň objaviť pravú tvár človeka stvoreného na Boží obraz a podobu. Znovu objaviť toho, ktorý je počiatkom a cieľom samotného života, to je najkrajšie ovocie milosrdenstva, zakúseného vo sviatosti pokánia. V tomto duchu tu chceme ponúknuť úvahy nad obradom pokánia, pristaviať sa predovšetkým pri niektorých teologicko-liturgických aspektoch, a teda v širšom zmysle na dynamiku oslávenia samotného obradu. Potom, ako sme v minulej relácii hovorili o pokání v kontexte denného kresťanského života, chceme dnes v tomto rozprávaní pokračovať. A keďže dnešnú reláciu vysielame v pôstnom období, keď sa mnohí z nás pripravujú na sviato zmierenia, svetu spoveď pred Veľkou nocou, vrátime sa k dokumentu Kongregácie pre Boží kult a znovu objavenie obradu pokánia a ponúkneme vám niekoľko úvah o sviatosti zmierenia svätej spovedi, ktorá je sviatostným vyjadrením pokánia prežívaného v našom živote. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí, otca Štefana Fábriho, farára farnosti Žiri na Závode. Štefan, dobrý večer.
Dobrý večer, Pavol, tebe aj všetkým, ktorí nás počúvate. Aj tebe, otec Peter.
A otca Petra Staroštíka, dekana farára farnosti Žilina, dekana farára farnosti Banská Bystrica katedrála. Peter, dobrý večer.
No to pekne si povedal, ale dobrý večer všetkým. A obravil sa presne. Pálko, Števko, technici, srdečne vás všetky. Pozdravím a zvlášť poslucháčov.
Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majstri zvuku Richard Švarba a Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Bratia, štvrtou pôstnou nedelou sme vstúpili, tak povediac, do takej už finálnej fázy pôstneho obdobia. Ako vy prežívate to tohtoročné pôstne obdobie, ak by sme v krátkosti mohli pár slov povedať?
Tak mne sa zdalo, že to posledné obdobie veľmi rýchlo utieklo. Advent bol mimoriadne krátky, tým pádom aj vianočné obdobie bolo krátke a keďže je skoro Veľká noc, tak aj ten fašiang bol krátky, ale teda v tomto postnom období to už sa mi zdá teda tak pocitovo, že už to ide tak, ako to má ísť. Naozaj mali sme štvrtú postnú nedeľu letáre, no a už to zase tak nejako bude, by som povedal, gradovať. Piatá postná nedeľa podľa zvyku, ktorý máme na Slovensku, zahalíme kríže, už potom bude kvetná nedeľa. No a príde vrchol celého liturgického roka, Veľká noc.
Tak je to také, že to tak rýchlo strašne zbehne, že to sa ani nedá povedať. No. Hej, a naozaj, ale mám naozaj rád veľmi tento pôstny čas, pretože vždy sú to také rozličné výzvy a cez aj tie jednotlivé liturgické texty, že to človek stále tak odhaľuje nejaké nové veci aj vo svojom vlastnom duchovnom živote. Takže veľmi sa teším, že vlastne môžem cez toto prechádzať, aj keď je to vždy nejaké také niečo, vždy to je pre mňa niečo nové.
Tak v tomto mesiaci ešte stihneme sláviť aj samotnú Veľkú noc, lebo 31. Áno, áno. Marca bude Veľkonočná nedeľa.
Dokonca ešte v zimnom čase, v stredoeurópskom riadnom, takže budeme môcť aj skôr začať. No a už potom vlastne Veľkonočná nedeľa už bude všetko nové. Nový mesiac, nový čas, nové vzkriesenie, nový život.
Zvykli sme prvú pieseň venovať. Koho by ste chceli pozdraviť?
No tak ja mojich krstných rodičov v Námestove. Neviem, či počúvajú alebo nie, ale túto pieseň posielam im.
No tak asi to tak nejako som na tým neuvažoval, ale myslím si, že každého poteší táto pieseň, ktorá je pripravená z lásky.
Ako si sa vynašiel.
Priatelia, nech sa vám príjemne počúva. Naši liturgisti, ktorí sú v štúdiu Rádia Lumen, Peter Staroštík a Štefan Fábry, a my rozprávame dnes na tému Sviatostné pokánie. O pokáni sme hovorili v celej minulej relácii, spomínali sme, že pokánie sa prejavuje takými aj rôznymi spôsobmi, patrí to k nášmu dennému životu, ale snáď na prvom mieste treba vidieť možno ten súvis pokánia aj s hriechom.
Presne tak, Pálko. Aj dokument o obrade pokánia, o ktorom chceme trošku dnes hovoriť, sa začína práve staťou popisujúcou stratu zmyslu pre hriech. Dokonca cituje pápeža svätého Pavla VI, ktorý presne pred 60 rokmi, v septembri v roku 1964, v jednej zo svojich homílií povedal takto. V jazyku dnešných slušných ľudí, v knihách, v témach, o ktorých sa diskutuje, už viac nenájdete to hrozné slovo, ktoré je naopak časté v náboženskom svete, našom svete, najmä v blízkom vzťahu s Bohom, a to slovo hriech. V dnešnom spôsobe zmýšľania sa už ľudia nepovažujú viac za hriešnikov. Popisujú sa ako zdraví, chorí, šikovní, dobrí, silní, slabí, bohatý, chudobný, múdry, hlúpy. Ale so slovom hriech sa už viac nestretneme. Takže toľko pápež Pavol VI. A zdá sa, že naozaj mal pravdu. A možno tu práve pramení aj postoj mnohých, ktorí tvrdia, že sa nemajú z čoho spovedať. A vieme, že množstvo kresťanov naozaj k sviatosti zmierenia nepristupuje. Buď nežijú sviatostným spôsobom vôbec, alebo si zvykli zúčastňovať sa svätej omše bez toho, aby sa zúčastnili aj na svätom príjmaní, na Eucharistii, aby príjmali Eucharistiu. Jednoducho, vlastne aj mnohí tak nejako cítia, že nemajú hriech, akoby vlastne to svedomie im otupelo. Alebo to je ešte tiež častý jav, ak aj pri niektorých príležitostiach, ako sú napríklad veľké sviatky alebo udalosti v rodine, alebo nejaký pohreb, ktorý príde, prvé sväté príjmanie, birmovka detí, alebo jednoducho nejaké výročné udalosti a prídu k svätej spovedi a vykonajú si ju tak povrchne a čisto formálne, že častokrát ja to tak cítim ako takú bolesť, alebo mi je to tak ľúto. Napriek tomu si dovolím povedať, hovoriť o hriechu nie je úlohou aj nás dnes, možno tu, liturgistov, ale otcov duchovného života a duchovných pastierov. My sa dnes skúsime preto zamerať na niektoré dôležité aspekty sviatosti zmierenia, ktoré by nám mohli pomôcť objaviť krásu tejto sviatosti, jej hĺbku, ale tiež aj veľmi dôležitú naozaj potrebu tejto sviatosti, lebo ona je nevyhnutná pre náš kresťanský život a pre náš duchovný rast, pre naše napredovanie duchovné.
Áno, ale skôr než prídeme k samotnej sviatosti pokánia, poďme na úvod hádam trošku rozprávať o tom, čo je podstatou pokánia v takej jeho naozajsnej hĺbke.
No, jedným slovom by sme mohli povedať, že obrátenie srdca. Pričom treba zdôrazniť, že myslíme srdce v biblickom zmysle. V knihách Svätého písma totiž srdce predstavuje v podstate celého človeka. Nájdeme tu grécke slovo kardia alebo hebrejské levav. Srdce je vlastne znakom duševnej celistvosti človeka. Jeho znakom, aký naozaj je, toho, ako zmýšľa, čo robí, hovorí, ako sa prejavuje navonok. Srdce nie je len zdrojom citu lásky, ale aj hodnot nášho života. Vďaka srdcu dokážeme vstupovať do vzťahov, v ňom sa stretávame s Bohom a vďaka nemu a láske, ktorá v ňom sídli, sa môžeme stretnúť aj s ľuďmi. Srdce je zdrojom osobnosti človeka. Napríklad v Žalme 101 sa píše: spravodlivý kráča v nevinnosti srdca. Alebo Ježiš hovorí, že z ľudského srdca vychádzajú zlé myšlienky. A znovu 51. žalm pripomína: Boh nepohrdá srdcom skrúšeným a poníženým. Na práve teologický úvod k obradu pokánia zdôrazňuje, že, citujem, úprimné obrátenie srdca k Bohu obsahuje ľútosť nad spáchaným hriechom a predsavzatie žiť novým životom. To sa prejavuje spoveďou vykonanou pred cirkvou, náležitým zadosťučinením a nápravou života. Vlastne podstatou skutočného pokánia, to, na čo sa pýtaš, podstatou obrátenia, je teda na jednej strane rázne odlúčenie sa od hriechu, ale zároveň aj trvalé nastúpenie na cestu túžby po Kristovi a priateľstva s ním. A čo je úžasné, ak sa pozrieme na štruktúru sviatosti pokánia, trochu budeme o nej hovoriť, tak si všimneme, že nám ponúka jednotlivé kroky na tejto novej ceste života. Prvým krokom je spoznanie hriechu, spytovanie svedomia a jeho vyznanie. Druhým je prejavenie ľútosti. Tretím je prijatie odpustenia, teda oslobodenie sa od hriechu, jeho doslova vymazanie zo života. A štvrtým je modlitba a skutky lásky, ktoré nás utvrdzujú v dobrom a pomáhajú nám chrániť sa zla. Takže podstata pokánia je vlastne obrátenie srdca, ktoré zanechá hriech a nastúpi na novú cestu priateľstva s Kristom.
Zastavme sa ešte chvíľu pri vysluhovateľovi tejto sviatosti, teda pri osobe kňaza. Mnohí sa možno spýtajú, prečo je v tomto procese potrebný. Nemôže každý z nás nastúpiť na túto cestu sám? Potrebujeme k tomu niekoho iného? Potrebujeme k tomu vôbec kňaza? Nemôže práve to, že nás cirkev vedie k tomu, aby sme hriechy vyznávali kňazovi, niektorých práve od pokánia odrádzať?
Táto otázka, alebo tieto otázky, ktoré si položil Pavol, sú naozaj dôležité a pre niekoho môže byť veľmi ťažké vyznávať sa zo svojich hriechov, teda priznať sa pred niekým. A vlastne tu z toho ľudského hľadiska aj ide o to, že priznávam sa k svojej slabosti, k svojim hriechom, naozaj k tej takej, vyznávam tú svoju intimitu, tú svoju vnútornosť, nielen pred Bohom, ale to tak ľudsky to cítime, že to je pred nejakým človekom. Hej? Aj keď je to vlastne zakryté, dá sa povedať, že tým spovedným tajomstvom a že ten kňaz to naozaj nikomu nebude hovoriť a nikdy to nebude ani nikdy riešiť, ani vo svojej mysli to častokrát alebo vôbec nerobí. Hej? Že po tej ľudskej stránke tu by nemusela byť prekážka. Ale je to ťažké žiť s takýmto pocitom viny sám pred sebou a o to ťažšie je to ešte aj k tomu sa priznať alebo vyznať, lebo naozaj je to aj taká istým spôsobom taká pýcha v srdci človeka. Ale aj tu sa treba opýtať, prečo to vlastne cirkev žiada takúto vec, že sa treba vyznať zo svojich hriechov. Z čoho vzýšla takáto prax? My sme pred nejakým časom, Števko to už aj vypočítal, že to bolo pred 4 rokmi, v júli v roku 2020, tak sme rozprávali v našej relácii o sviatosti pokánia a aj o takejto úlohe kňaza, ktorý vlastne vykonáva tú úlohu spovedníka. No ale trošku si to tak, možno je dobre dnes si pripomenúť pri tejto príležitosti, keď o pokáni hovoríme. Čo sa nám javí ako ťažkosť, dokonca aj nejaká prekážka, tak bolo v dejinách naozaj takým spôsobom istého takého uľahčenia. Totižto prvotná cirkev poznala len prax verejného pokánia, ktoré sa spájalo s ťažkými hriechmi. A aj v minulej relácii sme kus o tom hovorili. Za tie všedné a ľahké každodenné hriechy kresťania zadozučnili modlitbou alebo pôstom, almužnou, ale najmä konaním dobrých skutkov. Ale ak išlo o nejaké závažné privinenie, najmä proti životu alebo proti viere, a zvlášť vtedy, ak boli tieto hriechy aj verne známe, teda boli to tie verejné hriechy, tak sa potom na druhej strane vyžadovalo aj verejné vyznanie svojich hriechov. A teda to verejné znamenalo, že to bolo pred spoločenstvom cirkvi, pred spoločenstvom kresťanov. A práve s tým mali mnohý problém. Že teda vyznať sa, priznať sa z týchto hriechov. A preto to pokánie a častokrát aj samotný krst, lebo v ňom sa odpúšťajú hriechy spáchané po krste, pred krstom, odpustenie hriechov, ktoré sú pred krstom a tie, ktoré vlastne boli po krste, tak už bolo treba vyznávať a sa s nich spovedať. Tak potom vlastne sa odkladal ten krst pre poslednú hodinu smrti. Hej, alebo aj vlastne to verejné pokánie, alebo častokrát to bolo vlastne len jediný raz sa to mohlo uskutočniť. Ale postupom času, počnúc, dá sa povedať, že od toho nejakého toho 4. storočia, začala cirkev takúto prax prehodnocovať a postupne od toho verejného pokánia aj upúšťať. A práve nástupom rozsiahlých misií, ktoré konali zväčša mnísi, sa objavuje tzv. Ušná spoveď. A z toho prišla aj možnosť vyznať svoje hriechy nie verejne pred všetkými, ale dôverne, v súkromí, dokonca pod ochranou tajomstva. A to len výnimočne, len kňazovi. No a výhodou bolo nielen toto, ale aj to, že sa s tým otvorila možnosť rozhovoru, v ktorom kajúcnik mohol lepšie objasniť okolnosti hriechu, svojho konania, svojho zmýšľania, svojho poznania. Zase spovedník pri uložení pokánia mohol pristúpiť ku kajúcnikovi s istou originalitou. Keby sme to povedali obrazne, mohol skutky pokánia ušiť na mieru tomu kajúcnikovi. Pričom vníma, či spovedajúci sa má sklon k zhľačovaniu toho hriechu, alebo naopak je prílišne úzkostlivý. No a berie potom do úvahy vlastne jeho možnosti, jeho schopnosti, ako môže vlastne to pokánie robiť, odčiniť, dá sa povedať, tie svoje hriechy.
Trošku sme sa posunuli aj k inej téme, a to k vyznaniu. Či už verejné, či súkromné pred kňazom, ale spýtam sa, je potrebné vyznanie? Nemôžu nám hriechy byť odpustené bez toho, aby sme ich vyznali, hoci napríklad aj v prítmi spovednice a iba kňazovi?
Áno, to je tiež zaujímavá otázka, pretože teda jedna vec je, že či teda kňazovi vyznávať hriechy a druhá, či vôbec vyznávať hriechy. Hej. Ale skúsme sa teda naozaj vrátiť k tej osobe spovedníka, pretože v tej praxi cirkvi sa jednoznačne ustalilo to, že hriechy je potrebné vyznať a práve kňazovi. A tak teda znova, keď zalistujeme do samotného obradu pokánia, tak si všimníme slova, ktorými doslova vyzdvihuje osobu spovedníka a robí to týmto textom, týmito slovami. Aby spovedník mohol plniť svoju úlohu správne a verne, má vedieť rozoznávať choroby duše a poskytovať vhodné lieky a rozvážne vykonávať cudcovskú úlohu. A ďalej sa zdôrazňuje, že spovedník plní otcovské poslanie, odhaľuje ľuďom otcovo srdce a napodobňuje Krista pastiera. Hovorí sa tu teda o spovedníkovi, o kňazovi ako o lekárovi, sudcovi a otcovi. Prvé dva prívlastky napovedajú, že Svätá spoveď, teda to sviatostné pokánie, má rozmer uzdravenia a spravodlivosti. No a mohli by sme si pomôcť takou bežnou skúsenosťou nášho života. Napríklad, sú choroby, na ktoré stačí použiť domáce alebo tzv. Voľnodostupné lieky, možno vypiť nejaký čaj alebo chvíľu si poležať v posteli, vypotiť sa a podobne. A skrátka, vyliečíme sa z nich sami. Ale sú aj iné, pri ktorých sa bez odbornej lekárskej pomoci jednoducho nezaobídeme. A zase sú situácie, keď dokážeme tú spravodlivosť alebo nejaký problém vyriešiť v rodinnom kruhu. Obrazne povedané teda, obnovíme spravodlivosť sami. Napríklad spory detí v škole. Tak tí, ktorí majú deti, tak vedia, že stále sa niečo rieši. Napríklad nedorozumenie so susedmi. Alebo zle odkomunikované rozhodnutie v manželstve a podobne. To všetko sa dá trpezlivosťou, porozprávaním a tak ďalej. Ale sú iné situácie, závažnejšie, pri ktorých napríklad niekedy potrebujeme aj pomoc polície alebo súdov. No a ak to vnesieme do duchovného života, tak môžeme povedať, že tie bežné denné zlyhania, nedostatky, zlé skutky, ktoré súvisia možno s našou povahou, slabosťami a podobne, teda skrátka všetné hriechy, odovzdáme Bohu v modlitbe a sami hľadáme cestu, ako ich napraviť. Vieme, na čo treba dať pozor, vieme možno, čoho sa treba zrieknúť, v čom treba pridať a podobne. Ale ak ide o zlé skutky, ktoré sa dotýkajú iných, a takých je veľmi veľa, alebo ak ide o ťažšie previnenia, potrebujeme vyhľadať pomoc spovedníka, teda vyznať hriechy pri svätej spovedi. No a aká je teda jeho úloha? Ešte raz sa k tomu vráťme. Ako lekár v rozhovore s nami a možno niekedy aj poznajúc nás, hľadá duchovné prostriedky, ktoré uzdravujú naše srdce. Ako sudca nám pomáha byť objektívnymi, pretože bez toho vyznania hriechu vlastne ostáva celé naše vnútro a všetko to, čo prežívame, aj dobre, aj zlé, len v subjektívnej rovine, v našom vlastnom pohľade. My to vidíme takto. My niečo vnímame ako dobré, alebo vnímame niečo ako zlé, alebo možno ako vec, ktorú vôbec netreba riešiť a podobne. A veľmi dobre vieme, že ľahko sa môžeme mýliť. Určite poznáme situácie, keď sme niečo nejako vyhodnotili a počase sa ukázalo, že sme sa pomýlili. A preto potrebujeme tú objektívnu rovinu, ktorú zaručuje práve ten niekto, komu hriechy vyznávame. No a potom je tu ten tretí rozmer a myslím si, že ten je taký, nechcem povedať, že najsilnejší, ale veľmi dôležitý, a to je to otcovské poslanie spovedníka. Teda jeho prístup, jeho slova, povzbudenia, ak treba niekedy aj pokarhanie. Vo všetkom tom nachádzame starostlivosť otca, ktorému vždy ide o dobro detí. Aj keď niekedy je možno prísnejší, aj keď nie všetko dovolí, aj keď niekedy trvá na tom, aby sme niečo urobili, keď nám je to proti vôli. Raz mi jeden taký, neviem, čo bol miništrant alebo v škole, povedal, že viete, keď moji rodičia vždy chcú to, čo nechcem ja, a nechcú to, čo ja chcem. Niekedy sa zdá, že chcú naozaj vždy všetko naopak. Ale oni vedia, prečo to robia. Spovedník sa vlastne niekedy aj takto stáva znakom a nástrojom milosrdnej Božej lásky voči hriešníkovi, ako píše katechizmus katolíckej cirkvi. No a potom štvrtý rozmer, to už ja dodám k tomu odbornému textu, je rozmer psychologický. Je veľký rozdiel v tom, či si hriechy priznám sám pred sebou a či prosím o odpustenie a len viera ma uisťuje o tom, že mi Boh odpustil, alebo či hriechy nahlas pomenujem, vyznám, vyslovím ich, teda nejakým spôsobom ich vyberiem zo svojho srdca na svetlo sveta a zároveň nahlas slovami niekoho iného počujem slova rozrešenia. Teda slova, ktoré ma uisťujú o tom, že mi bolo odpustené. Pretože mi to potvrdzuje niekto, kto v tomto prípade hovorí v mene Božom a zároveň zastupuje spoločenstvo cirkvi.
A neboja sa niektorí aj toho, že napríklad budú neprijatí, že ich spovedník nepochopí, alebo že bude prehnane prísny, alebo že ich vykričí?
Tak tá obava vždy je tu, samozrejme. a je ťažké priznávať si svoje vlastné zlyhania pred niekým iným. Ale už aj týmto skutkom prejavujeme pokoru a ochotu uzdraviť si srdce. Že to je vlastne naozaj taký krásny proces, v ktorom sme, a súčasťou toho procesu pokánia je práve aj tá svätá spoveď. Ale treba povedať aj to, že všetky dokumenty cirkvi, takisto aj liturgická kniha, povzbudenia pápežov, biskupov, formácia budúcich spovedníkov, všetko toto jedným hlasom potvrdzuje to, čo sa píše v obrade pokánia hneď v prvom riadku, keď hovorí, že keď kajúcnik prichádza vyznať svoje hriechy, kňaz ho láskavo príjme a primárne pozdraví. Takže tu je vlastne už to také vyjadrenie a povzbudenie pre nás kňazov, a myslím si, že každý kňaz je toho vedomý, nech akokoľvek vlastne prichádza k svätej spovedi, že vlastne on tam je nie ten, aby išiel niekoho súdiť alebo riešiť, ale je tu predovšetkým preto, aby sprostredkoval Božie milosrdenstvo. A myslím si, že toto je to najviac, čo vždy ten kajúcnik, nech má akýkoľvek zabrany, ale môže vnímať, že on je tu len nástroj Božieho milosrdenstva. Kňaz je nástroj Božieho milosrdenstva. A možno si tak vypočuť aj tie slova z dokumentu, o ktorý sa dnes opierame, a ktorý vlastne tú prvú rubriku, o ktorej som pred chvíľočkou povedal, že vlastne keď kajúcnik prichádza si vyznať svoje hriechy, tak kňaz ho má prijať a primerane pozdraviť, tak tento dokument to komentuje takto. To je začiatok, ktorý uvádza celý obrad. Obrad pokánia sa snaží o to, aby vysluhovateľ sviatosti, ktorý zastupuje Krista, čo najviac uľahčil kajúcnikovi tento úvodný moment a vzbudil jeho dôveru. Všetci vieme, ako môže byť ťažké ísť na spoveď. Keď sa nám však podarí urobiť prvý krok, milosť už pôsobí. Preto by kňaz mal prijať človeka prichádzajúceho na spoveď s tým istým postojom, akým otec prijíma marnotratného syna. Len čo ho zazrel v diaľke, utekal v ústretí kajúcemu synovi. Kňazi sa majú pripravovať na vykonávanie tejto služby s vedomím, že zastupujú Krista, ktorý nám v tomto podobenstve odhaľuje tvár nebeského Otca, ktorý vystrojí hostinu a raduje sa z každého, kto sa k nemu vracia. No a potom, keď už listujeme v tomto dokumente kongregácie, tak by som ešte rád aj prečítal slová, ktoré hovoria aj o prežehnaní. A to niekedy pri svätej spovedi sa niekedy tak trošku pozabudne na to. Ale vlastne tam sa píše, že po privítaní sa kajúcnik prežehná znakom kríža a hovorí v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Je to poznávací znak viery kresťana. Tento začiatok je dôležitý z praktického i teologického dôvodu. Takýto dôverne známy rituálny znak spolu so slovami počiarkuje moment, v ktorom sa začína liturgia. Aj v slávnostnom završení pri sviatostnom rozrešení bude prítomný znak kríža. Tento moment je začiatkom celého obradu, ktorý bude postupne prebiehať. Kňaz nesmie jednoducho povedať kajúcnikovi: teraz mi povedz svoje hriechy. Jeho slová privítania by mali hneď navodiť atmosféru hlbokej vážnosti tohto stretnutia a zároveň vzbudiť dôveru v Boha. Tak dodajme, že vlastne celý obsah svätej spovede je naozaj uzatvorený do dvoch krížov. Znak kríža, ktorý robíme na začiatku prežehnaním a potom na konci zase rozrešením. Je to jasný znak toho, že sa začína konať niečo, čo je sviatostné, čo je v tomto prípade naozaj výnimočné, čo je stretnutím s Bohom, a to nie hociakým, ale vlastne Bohom, ktorého nám Ježiš Kristus zjavil ako milosrdného Otca. A že to nie je len nejaký rozhovor s kňazom, ale že to liturgický sviatostný obrad.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Thank you.
Štefan Fábry a Peter Starosti, ktorý je šťastný, sú v štúdiu Rádia Lumen. My pokračujeme v našom rozprávaní. Z praxe vieme, že po tomto privítaní nasleduje vyznanie hriechov, po nich poučenie kňaza a nakoniec rozhrešenie. Ale ako je to s čítaním Božieho slova? Vieme, že liturgia zdôrazňuje veľký význam Božieho slova, a to najmä v kontexte vysluhovania sviatostí. Má sa spovedníci čítať Sväté písmo pri každej spovedi?
No, dal si dve zaujímavé otázky. Jedna teda, že ako je to s čítaním Božieho slova, a druhá, či sa má v spovednici čítať. Takže najprv, no, ak by sme naozaj zalistovali do obradnej knihy obradu pokánia, všimli by sme si, že ponúka až 12 biblických textov pre svätú spoveď. A ešte potom ďalšie sú vzadu v dodatku. No a aj v tej samotnej štruktúre obradu nasleduje po privítaní a pred vyznaním hriechov časť s názvom, s nadpisom Čítanie Božieho slova. Ale čo je dôležité, my chceme čítať s porozumením, nie iba nadpisy, tak hneď pod týmto nadpisom je poznámka podľa ľubovôle. Prečo? No odpoveď nájdeme v úvodných smerniciach, kde sa píše: teraz kňaz alebo aj sám kajúcník podľa okolností prečíta vhodný úryvok zo Svätého písma. Môže sa to vykonať aj pri príprave na vysluhovanie sviatosti. No a to je pre nás teda kardinálny text. Takže liturgické normy samozrejme počítajú s rôznymi situáciami, pri ktorých sa Svätá spoveď vysluhuje. Zjednodušene to môžeme povedať takto, že napríklad Svätou spovedou sa môžu doplniť alebo završiť duchovné cvičenia týždňové alebo mesačné, a vtedy môže byť spojená aj s dlhším duchovným rozhovorom a aj s čítaním Svätého písma. Predpokladá sa, že v takomto kontexte je pre Svätú spoveď vyhradený dostatočný priestor. Alebo iná situácia. Svätá spoveď môže byť súčasťou obradu pomazania chorých, pri ktorom sa číta Sväté písmo ako súčasť tohto obradu. Alebo môže sa jednať o, povedzme, bežnú svätú spoveď, napríklad pred svätou omšou v týždni, pri ktorej môže zaznieť krátky úryvok, napríklad len jedna veta z písma, a dokonca môže byť aj súčasťou vyznania hriechov. No, ja som si napríklad pripravil takéto, som to dneska vymýšľal po obede, takéto dve takéto situácie, že teda ako by to napríklad mohlo vyzerať. Takto, že keď má byť to vyznanie hriechov, tak ten kajúcník môže povedať: Pán Ježiš povedal, že ak my neodpustíme ľuďom, ani náš nebeský Otec neodpustí nám. A preto sa chcem, Otče, pán farár, pán kaplán, vyznať z hriechu, ktorý ma ťaží. Dlho som sa hneval na svoju sestru, ktorá mi ublížila, nestretávame sa, ale chcem jej odpustiť, pretože ma táto situácia veľmi ťaží a bojím sa, že sa týmto hnevom vzdialujem Bohu. Napríklad bolo tu vyznanie hriechu, ale nadväznosti v kontexte úryvku z Matúšovho evanjelia 6.15, jeden verš. Alebo iná situácia, tiež som si to vymyslel, napríklad, že Svätý Ján napísal, že ak vyznávame svoje hriechy, Boh je verný a spravodlivý a odpustí nám. A preto som sa rozhodol prísť dnes na svätú spoveď a chcem vyznať tieto svoje hriechy. No, tak to som vymyslel také dve situácie, kde sa to, ten text svätého písma zakomponuje priamo do toho vyznania.
A krásne
ale,
si to.
Krásne, ale teda chcem veľmi zdôrazniť, že je to jeden verš, aby náhodou niekto neprišiel do spovednice s nejakou bibliou pod pazuchou a bude tam čítať tri kapitoly svätého písma a povie, že Števo Fabri to kázal na Lumene. Takže veľmi zdôrazňujem, že jeden verš.
No dobre, ale teraz, keď je, napríklad bude predveľkonočná svätá spoveď, čo robiť v takejto situácii?
No, tak zase poviem, že Bohu vďaka za to, že na takúto svätú spoveď ešte u nás na Slovensku chodieva dosť veriacich, no už neviem ako kde, ale myslím si, že tie počty sú naozaj väčšie. A to môže byť aj napríklad pred prvým piatkom, alebo pri spoločných spovediach teraz pred Veľkou nocou, pred Vianocami, alebo napríklad aj tie spovede pred prvým svätým príjmaním, pred birmovkou, kde naozaj viem, že napríklad prídu traja kňazi a potrebujú vyspovedať 40 detí a rodičov a krstných rodičov a podobne. Takže naozaj, že čo vtedy? Sami, každý, tak poviem tak hlúpo, ale že každý, kto je normálny, tak cíti, že čítanie svätého písma pri každom jednom kajúcníkovi by to spovedanie príliš predlžilo, lebo tomu jednému kajúcníkovi to predlží o 2 minúty, ale ak ich kňaz vyspoveda 30, tak už je z toho hodina. No, takže práve preto tá liturgická norma hovorí, a to je veľmi, veľmi pekná možnosť, že to čítanie svätého písma môže zaznieť aj pri samotnej príprave. Teda neurobíme tú prípravu len tým, že si prečítame nejaké spovedné zrkadlo, ale samozrejme spojíme ho s modlitbou a v úplne ideálnom prípade ho môžeme spojiť aj s čítaním svätého písma. A ja sa prikláňam za túto možnosť, určite ju treba využiť a nepodceniť, pretože v slovách svätého písma k nám hovorí sám Boh. A on nám dáva spoznať to svetlo, ktoré nás privedie k stretnutiu s Kristom. Možnosť čítať sväté písmo pri príprave je veľmi dobrá, pretože dovoluje kajúcníkovi nájsť slová, ktoré ho povzbudia, a zároveň dáva tej príprave na svätú spoveď oveľa hĺbší rozmer. Takže ja by som sa naozaj k tomu prikláňal tak, že v tých bežných situáciách, aké v našich farnostiach poznáme, keď pán farár, pán kaplan spovedá pred svätou omšou, a tých ľudí je tam viac, ktorí čakajú na svätú spoveď, tak naozaj treba využívať to, že to čítanie svätého písma má svoje miesto pri príprave na svätú spoveď.
Ako je to s vyznaním hriechov? Sú tam nejaké pravidlá, ako sa má správne urobiť? Musí sa začínať tou naučenou formulkou spovedám sa Pánu Bohu i vám, duchovný oče, Ako k tomu môžeme pristúpiť?
A mne za to páči, keď niekedy sú takí zmetení, že moji trebárs priatelia z môjho okolia, s ktorými si týkame, a teraz také zmetenie nastane, že spovedám sa Pánu Bohu aj vám, oče ducho, tebe do oče ducho, nevedia, že čo
ale
vlastne majú.
Ale aj Svätý Otec niekedy povedal.
A tak samozrejme.
Alebo aj Nebeský Otec.
No. Presne tak.
A mne sa najviac páči ešte aj to, keď to spomína, že Pánu Bohu týkajú a mne vykajú, že spovedám sa tebe, Pane Bože, aj vám, oče duchovný, napríklad. To je také pekné, no.
Tak ono to je tak. No, liturgická kniha uvádza túto formulu, ale dodáva, že sa použije tam, kde je takýto zvyk a teda môžeme povedať, že nie je striktne predpísaná ani povinná. Ja sa vlastne tak ako naučíme to napríklad deti, ktoré sa pripravujú na prvé sväté príjmanie, že aby vedeli, aby mali takú istotu, lebo zase to, čo má naučené, tak má istým spôsobom istotu, ale nie je to nevyhnutne použiť vždy práve takýmto spôsobom práve túto formulu, že môže kľudne aj svojím spôsobom uviesť ten úvod do tej svätej spovede, do tých svojich hriechov. Pre vyznanie hriechov sa vlastne v liturgickej knihe neuvádzajú žiadne texty alebo slová, že ako to treba robiť. Kajúcník je len vyzvaný, aby vyznal svoje hriechy. A samozrejme vieme, že to stanovuje právo, že povinnosť vyznania sa týka ťažkých hriechov, pri ktorých treba samozrejme že uviesť aj počet a takisto okolnosti. A treba sa vyhýbať tomu, aby bola prezradená osoba, ktorá so spáchaným hriechom súvisí alebo je dokonca spolupáchateľom z teologického hľadiska. Tiež môžeme si nájsť veľmi pekný text opäť v tom dokumente, ktorý spomíname, Kongregácie pre Boží kult. A dovolím si z neho zacitovať, je to zo 44. bodu. A tam sa píše, aj keď na tento moment nie sú predpísané osobitné liturgické texty, sú tu však starostlivo pripravené rubriky, ktoré vyjadrujú hlboký teologický zmysel. Nejde iba o to, aby kajúcnik nahlas vymenoval zoznam hriechov do prázdna, ako by tam nebol nikto prítomný. Vyznanie hriechov sa robí pred kňazom, ktorý má nadviazať hlboký vzťah s tým, kto sa spovedá. Kňaz podľa potreby pomáha kajúcnikovi, aby vykonal úplnú spoveď. Poskytne mu dobré rady. Tento plynulý proces, ktorý prebieha od kajúcnika smerom ku kňazovi, nie je nič iné ako rituálna forma, ktorá spôsobuje stretnutie kajúcnika s Kristom prostredníctvom kňaza. Preto je spovedník nabádaný, aby pomohol kajúcnikovi pochopiť hlboký zmysel tohto stretnutia. Kňaz povzbudí kajúcnika k ľútosti nad hriechmi a pripomenie mu, že kresťan sa prostredníctvom sviatosti pokánia obnovuje vo veľkonočnom tajomstve tým, že umiera a vstáva s Kristom. Takže toľko v tomto dokumente sa píše. A myslím si, že nie je potrebné hovoriť o zbytočnosti a ani zachádzať do nejakých podrobností. Podstatné je, aby z vyznania, ktoré urobíme, spovedník pochopil, o aký hriech sa jedná. Ako sme počuli, má spovedajúcemu poskytnúť rady pre duchovný život, povzbudiť ho k tomu, aby tie svoje hriechy ľutoval, určiť mu aj primerané pokánie. A toto všetko môžeme symbolicky nazvať duchovným liekom, ktorý je pri spovedi poskytnutý pre uzdravenie jeho srdca. No a pokánie, ktoré treba vykonať, tiež netreba vnímať ako nejakú vynáhradu hriechov alebo obchodovanie s Pánom Bohom. Že keď si ty dal mne rozhrešenie, tak ja ti dám za to takúto modlitbu. Alebo odpustíš mi, keď ja spravím toto a toto. Čiže to nie. To uložené pokánie, či už je to vo forme nejaké modlitby alebo nejaký dobrý skutok, aj to sa niekedy snažím napríklad aj ja tak, že konkrétne, že nech sa to prejaví v tom mojom, že keď sa s niekým, že mám problém napríklad v komunikácii, takže že skús sa niekomu napríklad ozvať alebo skús nejako urobiť nejaký krok niekde pre niekoho, napríklad deti zvyknem tak, že keď si lenivý, tak urob niečo doma, prispej ty nejakým svojim podielom do tej domácnosti. Alebo povzbudím nejak prečítať nejaký dobrý text duchovný, alebo tak, čokoľvek jednoducho. Tak tým má byť spečatená vlastne naša túžba po zmene, po obrátení srdca, po zmene života, prehlbiť náš vzťah k Pánu Bohu alebo k tým, ktorým sme ublížili, utvrdiť na tej ceste, ktorej chceme napredovať, na tej ceste dobra. A samozrejme, ak je potrebné niečo konkrétne napraviť, napríklad ukradnuté vrátiť, alebo poškodené opraviť a niečo podobné, tak samozrejme, že aj to treba urobiť. Hej. A akú hodnotu by malo potom naše pokánie, ak by sme nenapravili zlo, ktoré sme spáchali. Hej. Takže tá svätá spoveď nás, a toto pokánie, to pokračuje ďalej, to potom rozrešenie, to má následne práve v tom skutku kajúcnosti sa má prejaviť.
A ako je to s ľútosťou? Tu už máme predpísané formuly, texty, ktoré má možnosť kajúcnik použiť. Treba ich vedieť naspamäť, či môžeme to prečítať z knižky. Je prípustné vyjadriť ľútosť napríklad aj vlastnými slovami?
Samozrejme, že áno, kajúcnik môže túto modlitbu ľútosti formulovať svojimi slovami, ale je tu isté riziko, že nemusí vždy vystihnúť to, čo je pre prijatie rozrešenia potrebné. Opäť veľmi vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že táto modlitba má vlastne vyjadriť veľmi jasne našu ľútosť, teda bolesť nad spáchanými hriechmi, prosbu o odpustenie, ale aj predsavzatie polepšiť sa. Samozrejme, že sú situácie, keď sa napríklad spoveda umierajúci, ktorý nevládze hovoriť. A toto všetko vyjadrí len jedným nejakým gestom. Napríklad prežehná sa, alebo poboská kríža, podobne. Alebo len nejakým krátkým vzdychom. Bože, buď milostivý mne hriešnym a podobne. Ale pre nás je lepšie, ak tú svoju modlitbu minimálne inšpirujeme tými, ktoré sú uvedené v obrade pokánia. A čo je zaujímavé, je ich tam až 10. No a ten dokument, ktorý teda dneska sme si tak zobrali na mušku, pretože je veľmi pekným komentárom k sviatosti zmierenia, tak tento dokument Kongregácie pre Boží kult z roku milosrdenstva, z roku 2015, píše o nich toto. Ja som si to dovolil odcitovať, je to naozaj taký trošku dlhší text, ale je veľmi pekný. Obrad vyžaduje, aby sa jasne vyjadrila ľútosť formou modlitby a ponúka širokú škálu modlitebných formúl, ktoré ju vyjadrujú. Hoci sa vyberie vždy len jedna z nich, rozjímanie o jednotlivých navrhnutých textoch napomáha uvidieť mnoho podôb drahokamu osadeného do tohto sviatostného momentu. Rozjímanie pomáha človeku, aby sa pripravil na vyznanie hriechov a aby z celého srdca vyjadril tieto slová počas slávenia sviatosti. Prvá formula je tradičnou modlitbou, ktorú mnohí poznajú ako ľútosť. To je práve tá Bože môj, celého srdca ťa milujem a tak ďalej. A tu sa píše, že obstála v skúške stáročí a snáď ani nepotrebuje žiaden komentár. Všetky ostatné ponúknuté možnosti, tých zvyšných 9, sa jasne inšpirujú Svätým písmom. Prvé dve vkladajú na pery kajúcnika niektoré verše zo žalmu. Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovania, na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov. Alebo, Pane, úplne zmizo mňa moju vinu a očísť ma od hriechu. Kajúcník, ako odpoveď na výzvu kňaza, aby prejavil ľútosť, vlastne vyslovuje tie isté slová, ktoré po tisícročia používa Izrael i cirkev. Keď sa dnes kajúcníci modlia tieto formuly, zakúšajú, že ich osobné dejiny hriechu a Božieho odpustenia sú súčasťou veľkej drámy, ktorú nám predstavuje na svojich stranách Biblia. Dráma hriechu a odpustenia sa teraz tiahne našim životom a tie isté modlitby inšpirované Duchom Svätým vynikajúco osvetľujú túto chvíľu. No a pokračujem ďalej. To isté možno povedať o modlitbe, ktorá vkladá na pery kajúcnika slová márnotratného syna, ktorými sa obracia na otca pri svojom návrate domov. Otče, zhrešil som proti tebe, už nie som hoden volať sa tvojim synom, buď milostivým nehriešnému. Kajúcnici, povzbudení podobenstvom k tomu, aby nemali strach a pohnutí ľútosťou, dávajú najavo obrátenie srdca, pričom vyslovujú slová vracajúceho sa syna, ktorý prichádza s dôverou do otcovského domu. Ďalšou mimoriadne hodnotnou formulou je modlitba, ktorá sa obracia na každú osobu Najsvätejšej Trojice pomocou obrazov prevzatých z Nového zákona. Samozrejme, že obradová kniha dáva kajúcnikovi na výber aj ďalšie formuly, ktoré tu nespomíname. Bolo by však vhodné, aby sme všetky tieto formuly lepšie poznali a používali. S ich pomocou sa totiž učíme modliť slovami a obrazmi písma a tak vyjadriť svoju ľútosť a prosbu o odpustenie. Učia nás, završuje tento dokument, že aj my sme súčasťou obdivuhodných príbehov milosrdenstva, ktoré opisuje Biblia.
A čo by sme na záver povedali o rozhrešení? Je vlastne jadrom sviatosti pokánia tými najdôležitejšími slovami, ktoré práve táto sviatosť, ktorými sa táto sviatosť vysluhuje?
Áno, práve tieto slova vyjadrujú podstatu sviatosti zmierenia, že zmierenie, ktoré je v tejto sviatosti udeľované, pochádza od Boha, ktorý je označený ako milosrdný otec, ktorý zmieril svet so sebou. Toto zmierenie Boh uskutočnil smrťou a zmŕtvychvstaním svojho syna, čo formula dáva do priamého vzťahu so zoslaním Ducha Svätého na odpustenie hriechov. A ďalej slova rozrešenia potom pokračujú v prítomnom čase a kňaz sa obracia priamo na kajúcnika a vyjadruje sa to tým, vlastne to, že čo Boh uskutočnil veľkonočným tajomstvom, sa tu a teraz vylieva na konkrétneho kajúcnika, a to skrze slova kňaza. No a táto formula rozhrešenia zároveň aj zvýrazňuje to, že čo Boh koná, má silný cirkevný rozmer, pretože zmierenie s Bohom sa žiada a dostáva službou cirkvi. Kňaz kajúcnikovi hovorí, nech ti Boh službou cirkvi udeli odpustenie a pokoj. Takže používa sa tu typický jazyk pre vzývanie a teda požehnanie. Preto kňaz je obrátený priamo ku kajúcníkovi, urobiť nad ním znak kríža, prežehná ho a hovorí: ja ťa rozhrešujem od tvojich hriechov v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A teda tými slovami ja ťa rozhrešujem poukazuje kňaz na to, že koná v osobe Krista, že to nie je jeho nejaké ľudské počínanie, ale v osobe Krista. Ale všimneme si aj to, čo nám vlastne kongregácia vo svojom dokumente povie o tomto momente a hovorí, že liturgická atmosféra sa umocňuje. Kňaz vystrie ruky nad hlavu kajúcníka a začína vyslovovať formulu rozhrešenia. Toto gesto sa má vykonať rovnako pozorne a dôstojne ako akýkoľvek obdobný úkon liturgického slávenia. Kajúcník by mal byť schopný vnímať, že prostredníctvom zmeny telesného postoja a tohto gesta kňaza sa uskutočňuje slávnostný sviatostný úkon. Vystreté ruky znázorňujú, že celé Božie milosrdenstvo, neviditeľné, no nesmierne mocné a aktuálne prítomné, sa teraz rozlieva na ľutujúceho kajúcnika. Takže tu vidíme, že to je krásne vysvetlené, aj to vlastne to vystretie rúk, alebo teda to vkladanie, by sme mohli povedať pri tom rozrešení a samotné gesto rozrešenia, že vlastne tam cez toto liturgické gesto sa chce naznačiť táto sila, tá moc toho Božieho milosrdenstva.
Má sa kajúcnik nejako potom poďakovať kňazovi za to, že mu udelil rozhrešenie, respektíve ako sa vlastne svätá spoveď zakončí?
Asi nevymyslím opäť nič krajšie, ako sú tie slova, ktoré nachádzame v tomto našom vzácnom dokumente, o ktorý sa dnes opierame. Teraz mi len tak napadlo, že ak by si ho chcel niekto nájsť, tak na stránke Konferencie biskupov Slovenska medzi dokumentami Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatosti je dostupný a volá sa teda, že znovu objaviť obrad pokánia. No a teda tam nájdeme. Povaha obradu i predpisy vyžadujú, aby po takom silnom a bohatom momente, akým je rozhrešenie, nasledovalo určité zakončenie. Bolo by nevhodné odísť rýchlo preč z tohto hlbokého duchovného prostredia a vrátiť sa do každodenného života bez určitej chvíle zastavenia. Obrad pokánia však jasne uvádza, čo má nasledovať. Po odpustení hriechov kajúcnik vyznáva Božie milosrdenstvo a vzdá vďaky Bohu krátkým zvolaním vybratým zo Svätého písma. Potom kňaz prepustí kajúcnika v pokoji. Tento jednoduchý obrad nájdeme aj v tej obradnej knihe v rubrike 47. Kňaz a kajúcnik tu nevyslovujú vlastné slová, ale formulácie prevzaté z písma. Použijúc slova inšpirované žalmom 118, kňaz zvolá: ďakujte Pánovi, lebo je dobrý. A kajúcnik odpovie veršom toho istého žalmu: lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Tieto slová chvály, ktoré používa izraelský národ aj cirkev po tisícročia, sa znovu tu a teraz konkrétne splnili, a to s obdivuhodnou sviežosťou a úplne na novo. Každá liturgia cirkvi sa končí tým, že do sveta sú vyslaní všetci jej účastníci, naplnení obnovenou Božou silou, aby oživovali ľudstvo. Prepustenie kajúcnika nie je nič iné, než obradová forma poslania od samotného Krista: ako mňa poslal Otec, tak aj ja posielam vás, hovorí vzkriesený Pán svojim apoštolom. V obrade pokánia sa to vyjadruje krásnymi, krátkými formulami: Pán Ježiš ti odpustil hriechy, choď v pokoji. Alebo choď v pokoji a ohlasuj veľké skutky Boha, ktorý ťa uzdravil. Kňaz tieto slova vyslovuje ako Kristov služobník a kajúcník chápe, že ho posiela cirkev. No, nádherné slova, preto som to zacitoval, lebo nič krajšie by som nevymyslel.
Áno, áno.
Vrátil by som sa ešte k tej spomínanej ľútosti. Štefan, ty si spomenul, že máme 9 tých spôsobov.
10 dokonca.
10, ale 9.
Okrem tej klasickej.
Áno, 9, ktoré sú inšpirované Svätým písmom. Áno. Vieme možno niektoré aj tak možno priblížiť našim poslucháčom, spomenúť? Máme trošku času, tak aby sme ich spomenuli.
Peter, ja či ty?
No, nech sa páči, dobre. Pravda.
Tak napríklad takáto modlitba. Svätý Otče, ako kajúci syn sa vraciam k tebe a vyznávam: zhrešil som proti tebe, už nie som hoden volať sa tvojim synom. Ježišu Kriste, spasiteľ sveta, prosím ťa, ako prosil kajúci Lotor, ktorému si otvoril bránu raja, pamätaj na mňa vo svojom kráľovstve. Duchu Svätý, žriedlo lásky, s dôverou ťa vzývam, očísť ma od hriechu a zmier ma s Otcom, aby som žil ako syn svetla. krásne. Alebo Peter Dajšek.
Zmiluj sa, Bože, nado mnou, veď si milosrdný, odvrať svoju tvár od mojich hriechov a znič všetky moje viny, stvor vo mne srdce čisté a obnov v mojom vnútri ducha pevného. To je inšpirované zase 51. žalmom. Čiže sú to naozaj nádherné texty, ktoré vlastne preberajú inšpiráciu zo Svätého písma a myslím si, že v tomto môžu byť každý vždy nejaký kreatívny. Ja dokonca poviem, že sa stretávam s penitentmi alebo teda s kajúcnikmi, ktorí naozaj zvlášť taký, ma tak prekvapia, že majú takú veľmi peknú a vždy novú modlitbu ľútosti, takú aktualizovanú aj podľa toho svojho vnútorného stavu, tej svojej dispozície.
Alebo napríklad aj ten verš tej Ježišovej modlitby takzvanej, Pane Ježišu Kriste, ano. Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným.
A ja napríklad zase veľmi rád si používam v skrátke práve to, čo sa modlí kajúcny mýtnik, Bože, buď milostivý mne hriešnému.
Tak veríme, že sme našich poslucháčov pozbudili k prijatiu sviatosti zmierenia pred veľkonočnými sviatkami. Ak dožijeme a Pán Boh dá a budeme zdraví, stretneme sa po Veľkej noci, vo veľkonočnom období, o čom budeme rozprávať?
No tak povedali sme si, že budú tri relácie o pokáni, takže pred mesiacom to bolo teda význam pokánia ako takého v kresťanskom živote. Dneska sme hovorili o sviatostnej forme pokánia, teda o svätej spovedi, práve v kontexte tých spovedačiek, ako to my tak kňazi niekedy hovoríme, ktoré nás čakajú. No a završili by sme to rozprávanie o mimosviatostných formách pokánia a teda o tom, ako môžu pokánie konať aj tí, ktorí, a zase hovorovo povedané, nemôžu ísť na svetu spoveď, lebo z nejakého dôvodu nedostanú rozrešenie.
Všetko o mesiac. Hostiami štúdiu Rádia Lumen boli naši liturgisti Štefan Fábry a Peter Staroštík a za pozornosť vám ďakujú majstri zvuku Richard Čvarba, Peter Reguli, Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dobrú noc a do počutia.
Dobrú noc.
Pekný požehnaný večer všetkým.